Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីស្វាស្វែងឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅស៊ីរីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបឋមបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីបូលីវីចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិប៉ូលីសអ៊ូហ្គានដាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាងមានបទសន្ទនាជុំវិញការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងភូមិពីមខេត្តកណ្ដាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបើកឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំហានបន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអាមេរិកនៅសានីឡែនបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបំផុតដើម្បីនាំមកនៅយ៉ាងហោចណាស់ការផ្អាកបាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលភាគីជម្លោះនៅស៊ីរីឲ្យទទួលយកសំណើឈប់បាញ់គ្នាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកចនខេរីមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយត្រូវបានសម្រេចជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃទៀតនេះលោកខេរីបានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសឺជីឡារ៉ូវក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់គ្នានេះហើយប៉ុន្តែប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរមិនបានបញ្ចេញឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីពឹស្ដារនៃបទឈប់បាញ់គ្នានេះទេទោះបីជាការចរចាម្ដងទៀតនេះបានផ្ដោតទៅលើការឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយក៏អំពើហិង្សានៅតែបន្តកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្រុងដាម៉ាស់និងក្រុងហូមអះអាងទទួលខុសត្រូវដែរការវាយប្រហារនៅក្នុងក្រុងដាម៉ាស់នោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិច83នាក់និងការវាយប្រហារមួយទៀតនៅក្នុងក្រុងហូមសម្លាប់មនុស្សអស់59នាក់ទៀតការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រធានាធិបតីប៊ូលីវីក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យលោកអាចឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី4ទៀតនោះហាក់ដូចជាទទួលបរាជ័យទៅហើយនេះបើយោងតាមការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបឋមនៃការធ្វើប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកអ៊ីវ៉ូ ម៉ូរ៉ាល់ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចដំបូងគេដែលបានដឹកនាំប្រទេសប៊ូលីវីនោះចង់ឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី4ទៀតនៅឆ្នាំ2019ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិមិនគាំទ្រការប៉ុនប៉ងរបស់លោកប្រធានាធិបតីនេះដោយសំឡេងខុសគ្នាតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអនុប្រធានាធិបតីលោកអាល់វ៉ារ៉ូ ហ្គាស៊ៀនិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាសំឡេងឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នាពេករហូតដល់គេមិនទាន់អាចអះអាងបែបណាមួយបាននៅឡើយទេការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប្រជាមតិនេះនៅមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយពលរដ្ឋប៊ូលូវីកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានមន្ទិលអំពីសុចរិតភាពរបស់ប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេក្រោយពីមានការលាតត្រដាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអតីតមិត្តស្រីម្នាក់របស់លោកម៉ូរ៉ាល់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលកន្លងមកតែងតែទទួលបានកិច្ចសន្យាដកកាក់កបពីរដ្ឋាភិបាលងាកទៅប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាវិញប៉ូលីសក្នុងប្រទេសនេះបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកគីសាបឺស៊ីហ្គេម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលលោកនិយាយថាមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតលោកបេស៊ីហ្គេគ្រងធ្វើដំណើរទៅកាន់ ទីស្នាក់ការរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋធានីកម្ប៉ាឡានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនជាច្រើនដងហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនឹងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីលោកយូវេរីមូសេវេនីនៅកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតប៉ូលីសបានឃុំខ្លួនលោកបេស៊ីហ្គេឲ្យនៅក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយប៉ូលីសនិយាយថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបង្ការកុំឲ្យលោកបេស៊ីហ្គេដឹកនាំបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងជ័យជំនះរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលបាតុកម្មនោះអាចឈានទៅប្រើអំពើហិង្សាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានតបតវិញដោយជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររូបលោកធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនរូបលោកនិងប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះអភិបាលក្រុងឡុងលោក Boris Johnson ដែលបានបែកចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានប្រកាសថារូបលោកនឹងចូលរួមអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Johnson បាននិយាយនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលលោកបានសរសេរឲ្យកាសែត The Telegraph ថាប្រទេសអង់គ្លេសចាំបាច់ត្រូវតែគាំទ្រមិត្តភ័ក្តិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយដែលបានស្នើដំបូងគេដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Winston Churchill ដូច្នោះដែរគឺអង់គ្លេសចាប់អារម្មណ៍និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយប៉ុន្តែមិនងប់ងល់ស្លង់ទៅជាមួយគេទេលោក Johnson បានសរសេរថាវាមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងអឺរ៉ុបឬការស្អប់បរទេសទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះលោកនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្លាស់ប្ដូរហើយលូតលាស់តាមរបៀបមួយដែលគេមិនអាចសម្គាល់បានតទៅទៀតទេលោក Johnson ដែលជាអ្នកនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយដែររបស់អង់គ្លេសបានក្លាយជាអិសរាជជនខាងអភិរក្សនិយមដែលមានតំណែងខ្ពស់បំផុតដែលបានផ្ទាស់គំនិតយោបល់ជាមួយលោក Cameron ជុំវិញបញ្ហាថាតើអង់គ្លេសគួរស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក28ប្រទេសទៀតដែរឬអត់លោក Cameron បានកំណត់យកថ្ងៃ23ខែមិថុនាសម្រាប់ការធ្វើប្រជាមតិលើបញ្ហានេះការប្រដាល់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែមេសារវាងអ្នកប្រដាល់ដ៏ល្បីទូទាំងពិភពលោកគឺលោក Manny Pacquiao និងលោក Timothy Bradley បានស្ថិតនៅក្រោមការមន្ទិលសង្ស័យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលការស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការប្រដាល់នៅទីក្រុង Las Vegas ពីព្រោះការប្រដាល់នេះនឹងផ្ដល់ជូនដល់អ្នកប្រដាល់សញ្ជាតិហ្វីលីពីនដែលជាបេក្ខជនព្រឹទ្ធសភាម្នាក់នោះនៅការឃោសនាជាសាធារណៈយ៉ាងធំធេងអតីតសមាជិកសភា Weldon Bellow ដែលជាបេក្ខជនព្រឹទ្ធសភាម្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែរនោះបាននិយាយនៅក្នុងសំណើរបស់លោកទៅកាន់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថាការអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រដាល់នៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនោះនឹងបំពេញលើច្បាប់មួយដែលផ្ដល់ជូនបេក្ខជននៅពេលវេលាស្មើគ្នាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឬវិទ្យុដែលលំអៀងទៅរកបេក្ខជនណាម្នាក់ឡើយលោកបេឡូដែលជាអ្នកនយោបាយនិយមឆ្វេងម្នាក់ដែលមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតនោះបាននិយាយថាការប្រដាល់ដែលលោកប៉ាគីអៅបានប្រកាសថាគឺជាការប្រដាល់ចុងក្រោយរបស់លោកនោះគួរតែត្រូវពន្យាពេលរហូតដល់ការក្រោយការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមងាកទៅប្រទេសចិនវិញពលរដ្ឋចិនបាននាំគ្នាបង្វិលប្រាក់ទៅបរទេសក្នុងកម្រិតច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះបន្តធ្លាក់ចុះដោយបង្កឲ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យកាន់តែកើនឡើងនិងមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរនៅទីកន្លែងនានាដូចជាក្រុងញូវយ៉កម៉ៃអាមីនិងក្រុងឡុងជាដើមអ្នកវិនិយោគទុនចិនកំពុងគ្របដណ្ដប់ទីផ្សារដីនិងអាគារជាពិសេសខាងវិស័យវត្ថុប្រណិតលោកសំចាន់ដែនសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Pennsylvania នៅប៉ែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគអ្នកវិនិយោគចិនគឺជាតួអង្គថ្មីជាងគេប៉ុន្តែពួកគេបានលូតលាស់យ៉ាងលឿនហើយក្លាយទៅជាតួអង្គនាំមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារប៉ុន្តែការបង្វិលលុយនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងវិធានការនានាដែលអាចបង្អាក់ការវិនិយោគនៅបរទេស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាជុំវិញការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងភូមិពីមខេត្តកណ្ដាល និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាក់អមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំហានបន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Sunnylands បើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងភូមិពីមឃុំសំបួរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលក្រុមមន្ត្រីនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានចុះទៅធ្វើការពិនិត្យឈាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅក្នុងភូមិដែលរងការឆ្លងមេរោគនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណបានជួបសន្ទនាជាមួយលោកហូរៈស្មីអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនាទាំងស្រុងនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកហូរៈស្មីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណ
លោកហូរៈស្មីថ្ងៃនេះលោកបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅភូមិមួយដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាប្រជាជនមានឆ្លងជំងឺអេដស៍រឿងហេតុនេះកើតនៅភូមិណាឃុំណាស្រុកណា
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរថាភូមិដែលកំពុងទទួលការឆ្លងនៅមេរោគអេដស៍នេះគឺកើតមាននៅភូមិពីមឃុំសំបួរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាល
តើនៅក្នុងភូមិនោះមានប្រជាជនប្រមាណអ្នកហើយពិនិត្យឈាមបានប្រមាណអ្នកហើយមកដល់ថ្ងៃនេះបាទ
បាទបើតាមការសួរបញ្ជាក់មេឃុំសំបួរមាសបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិពីមនោះមានចំនួន1036អ្នកហើយនៅថ្ងៃនេះគឺគិតពីម៉ោង7រហូតមកដល់ម៉ោង4និង30នាទីរសៀលនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋ279អ្នកបានទៅធ្វើតេស្តឈាម
ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើតេស្តឈាមហ្នឹងតើមានប្រមាណអ្នកហើយដែលរកឃើញថាមានឆ្លងមេរោគអេដស៍ហ្នឹង
បាទតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអ្នកធ្វើការពិនិត្យឈាមនោះឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋ4រូបបានដឹងថាខ្លួនផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដោយក្នុងនោះមានស្ត្រី3នាក់និងបុរសម្នាក់ហើយនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីនោះគឺមានម្នាក់មានអាយុ27ឆ្នាំដែលជាក្មេងជាងគេហើយចំពោះខាងបុរសវិញគឺមានអាយុ63ឆ្នាំនោះ2នាក់ហើយនិង56ឆ្នាំ1នាក
់តាមព័ត៌មានកន្លងមកឃើញថាការវិនិច្ឆ័យកាលពីថ្ងៃមុនឃើញថាមានរបាយការណ៍ថាប្រជាជននៅភូមិនោះមានឆ្លងជំងឺអេដស៍រហូតដល់14នាក់តាមមន្ត្រីសុខាភិបាលគាត់ឆ្លើយយ៉ាងណាដែរចំពោះព័ត៌មានហ្នឹង
បាទអរគុណលោកសុវណ្ណបើតាមអ្នកដែលគាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងលើការពិនិត្យមេរោគអេដស៍នៅថ្ងៃនេះគាត់បានដឹងថាគាត់មិនព្រមទទួលយកនៅចំនួនលេខដែលរកឃើញជាបឋមដំបូងនោះទេពីព្រោះគាត់ថាចំនួនលេខនេះអាចថាជាចំនួននៃអ្នកដែលធ្លាប់បានធ្វើតេស្តឈាមហើយឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍នេះយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការធ្វើតេស្តសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើចំនួនទូរលេខនោះគឺត្រូវឬយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានជម្រាបសួរទៅលោកអ៊ំម្នាក់ដែលមានវ័យ67ឆ្នាំគាត់បាននិយាយថាគាត់ធ្វើតេស្តដល់តែ4ដងហើយគាត់នឹងឯងគឺនៅស្ថិតនៅក្នុងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន14នាក់ដែលរកឃើញដំបូងគេនោះបាទ
លោកហ៊ុនរស្មីតាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកធ្វើតេស្តឈាមនឹងគាត់យល់យ៉ាងណាដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណតាមការជម្រាបសួររបស់ខ្ញុំទៅពួកគាត់ដែលបានមកធ្វើតេស្តឈាមនៅថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកខ្លះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការឆ្លងមេរោគនេះពីព្រោះពួកគេយល់ថាការឆ្លងមេរោគនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យគេបាត់បង់នូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងភូមិឃុំនោះហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏បានសម្ដែងនូវការហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតប្រសិនបើពួកគាត់មានទទួលផ្ទុកមេរោគនឹងមែនគាត់នឹងទទួលសេវាព្យាបាលទៅតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យបាទ
តើមន្ត្រីសុខាភិបាលបានរកឃើញពីមូលហេតុនៃការឆ្លងមេរោគនឹងហើយឬនៅមកពីចាក់សារ៉ាងឬក៏ឆ្លងតាមការរុំពេទ្យបាទ
បាទតាមខាងមន្ត្រីសុខាភិបាលមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានអំពីមូលហេតុនៃការបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងនោះទេហើយក៏ពួកគាត់ក៏មិនអាចឲ្យដឹងថាការឆ្លងនេះអាចបណ្ដាលមកពីករណីនៃការប្រើម្ជុលសារ៉ាងរួមគ្នានោះក៏អត់ដែរបាទ
តើចំនួនអ្នកឆ្លងនេះអាចនឹងច្រើនដោយករណីនៅភូមិរកានៅខេត្តបាត់ដំបងដែលឆ្លងដោយការចាក់សារ៉ាងដោយសារគ្រូពេទ្យភូមិម្នាក់ដែលប្រកបមុខរបរចាក់ថ្នាំដោយមិនប្រើអាជ្ញាប័ណ្ណ
បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណបើតាមការសាកសួររបស់ខ្ញុំទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអុកស៊ីថាដែលជាប្រធានកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍ប្រចាំខេត្តកណ្ដាលឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់សន្មតថាចំនួននៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងភូមិពីមនេះអាចនឹងកើនឡើងដោយ ករណីដែលកើតមាននៅក្នុងភូមិរកានោះទេពីព្រោះនេះជាជាតិក្នុងដំណាក់កាលដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិនិត្យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅលើឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះ
តាមមន្ត្រីសុខាភិបាលគាត់គ្រងចាត់វិធានការយ៉ាងណាដែរចំពោះអ្នកដែលត្រូវពិនិត្យទៅឃើញថាមានមេរោគអេដស៍គាត់មានវិធានការជួយយ៉ាងណាដែរ
បាទគាត់បានឲ្យដឹងថាគាត់នឹងព្យាយាមជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានសេវាព្យាបាលដែលកំពុងមានស្រាប់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពខេត្តឬក៏ត្រូវបញ្ជូនគាត់មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញបើសិនជាមានករណីធ្ងន់ធ្ងរណាមួយកើតឡើងនោះបាទ
លោករដ្ឋសម័យក្រៅពីមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមមានអង្គការជួយទៅវិនិច្ឆ័យឈាមនឹងនេះ
បាទសូមជម្រាបផងដែរថាមុននឹងការផ្ទុះឡើងនៃចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគអេថ្មីដែលថាមានចំនួន4អ្នកនោះគឺដំបូងឡើយគឺមានអង្គការក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាខេមរៈបានចុះទៅសុំការវិនិច្ឆ័យឈាមប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដោយពួកគាត់ដោយក្រុមបច្ចេកទេសមកពីក្រុមអង្គការនោះថាគ្រាន់តែវិនិច្ឆ័យទៅលើបញ្ហាជាតិស្ករឬក៏រោគមើលនៅជំងឺផ្សេងៗនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រៅមកក៏ក្រុមគ្រូពេទ្យនោះបានស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការពិនិត្យឈាមរោគមេរោគអេដហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តឈាមអស់លើចំនួនមនុស្សប្រហែលជា20នាក់នោះមកឃើញថា14នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដនោះបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំពុំអាចបញ្ជាក់បានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានធ្វើតេស្តឈាមដំណាក់កាលដំបូងថាតើអង្គការមួយនោះជាអង្គការនៅក្នុងស្រុកហើយធ្វើការនៅផ្នែកខាងណានោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខុនរស្មីប្រិយមិត្ត VA លោកខុនរស្មីនឹងមានរបាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការពិនិត្យឈាមរោគមេរោគអេដស៍របស់ប្រជាជននៅភូមិពីមនេះផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណបាទសូមជម្រាបលាអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដោយដែលលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណបានជម្រាបរួចមកហើយថា VOA នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងភូមិពីមឃុំសំបូរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបើកចំហសម្រាប់ការធ្វើជំនួញហើយនេះជាសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani នៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីមានការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មភាគច្រើនដោយសារលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការរុះរើកម្មវិធីបរិមាណូរបស់ខ្លួនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសកម្មភាពទាក់ទាញប្រទេសក្រៅដើម្បីបង្កើនឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនៅលើដែនដីរបស់ខ្លួននិងរំដោះខ្លួនចេញពីការនៅដាច់ដោយឡែកពីគេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែសំដូចលោកមីលអាសេការីកាមកថាពួកអ្នកជំនាញការខ្លះខាងកិច្ចការភូមិភាគមជ្ឈមបពាមិនរំពឹងថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងនឹងចូលទៅប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីរូហានីថ្លែងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅបារាំងមានគោលដៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបលោកទិញយន្តហោះ Airbus 100គ្រឿងមានតម្លៃ $27,000,000នឹងចោះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយបារាំងនិងអ៊ីតាលីសាទវិទូភីតើកាឌីឡូនិយាយថាទស្សនកិច្ចនេះមានគោលដៅបន្តការយល់ឃើញរបស់ប្រចាំប្រទេសអំពីអ៊ីរ៉ង
់ I think what we're going to see here is a rush of companies trying
អ្វីដែលយើងនឹងឃើញគឺក្រុមហ៊ុនច្រើននិងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកស៊ីនៅអ៊ីរ៉ង
់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចង់ទៅរកស៊ីដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោក Ken Weinstein នៃ Vitis Stan Hudson ថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនៅមានខ្លះដើម្បីកុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់បំពេញខាងបរិមាណអូ
Their general counsels have to be concerned because
មេធាវីក្រុមហ៊ុនទាំងនេះត្រូវខ្វល់ខ្វាយព្រោះការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅអ៊ីរ៉ង់និងកន្លែងឯទៀត
វោហាសាសក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកអាចបង្កើនភាពមិនប្រាកដក្នុងការតាក់ទងអាមេរិកអ៊ីរ៉ង
់ If the Iranian regime movesaway from
បារបបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ងាកចេញពីកម្មវិធីកំជ្រួចផ្លោងចេញពីសកម្មភាពកក្លឿនក្នុងប្រទេសជិតខាងចាប់ផ្ដើមគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិជនអំបូរភៀតតិចនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបញ្ហាតូចជាងមុន
The issue of sanctions becomes much less
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រកបថែមទៀត ដោយតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើឲ្យមានការទាស់ទែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោក Peter Cardillo និយាយថាព្រោះប្រេងមានតម្លៃទាបអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើអ្វីដែលជាការល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯង
Probably take time for them to really get production up to the point where they're going to have
អ៊ីរ៉ង់ត្រូវការពេលច្រើនដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មប្រេងដល់ចំណុចដែលខ្លួនមានប្រាក់កម្រៃច្រើនដូច្នេះពួកអ៊ីរ៉ង់ទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀង
ដោយជាផ្សារមួយមានប្រជារាស្ត្រ80លាននាក់និងមានទិន្នន័យ400ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអ៊ីរ៉ង់ជាសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតដែលចូលរួមជាថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសាកលទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី4យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំហានបន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Sunnylands បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកសាយមូនីតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលយើងដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី15និងទី16ខែកុម្ភៈនេះមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកជួបប្រជុំគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសមួយក្នុងរមណីយដ្ឋាន Sunnyland ក្នុងរដ្ឋ California អរលោកទាំងនោះបានសម្រេចនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលហៅថាសេចក្តីប្រកាស Sunnyland ដែលបានរៀបរាប់ជាគោលគោលលើកិច្ចការមួយចំនួនសម្រាប់តំបន់និងការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះហើយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានឹងក៏បានចូលរួមដែរយើងហើយបានសម្ដែងការពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរបាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងយប់នេះលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចនឹងពិនិត្យមើលលើជំហានបន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Sunnyland នេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទខ្ញុំសួរលោកកំសែងមក
បាទលោកសុភ័ក្រយើងបានពិភាក្សាគ្នានៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំនេះចាប់ផ្ដើមគឺកាលពីខែមុនចំពេលដែលលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីថាស្វែងរកគោលជំហររួមមួយមុននឹងកិច្ចប្រជុំនេះឥឡូវនេះយើងទទួលបានលទ្ធផលមួយតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះខ្លឹមសារទូទៅនៃសេចក្តីប្រកាស Sunnyland នឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះបាទ
តាមដែលខ្ញុំបានអាននៅសេចក្តីប្រកាសរួមដែលមាន17ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបានអានច្រើនដងអានហើយអានទៀតហើយនឹងជាពិសេសសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទកសែតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមកខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាលោកបានចង់បានលទ្ធផលហ្នឹងគឺលោកបានទទួលពិតមែននៅក្នុងនៅសានីឡាហ្នឹងទាំងផ្នែកសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងអាស៊ានទាំងផ្នែកសហប្រតិបត្តិការនយោបាយជាពិសេសតកតងទៅនឹងចំនួនជាមួយនឹងមហាអំណាចចិននៅឈូងសមុទ្រដេញខាងត្បូងនឹងចិនខាងត្បូងនឹងហើយនឹងទាំងផ្នែកសហប្រតិបត្តិការរវាងពីដែលហៅថាពីពលរដ្ឋទៅពលរដ្ឋនោះពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងពលរដ្ឋនៅប្រទេសអាស៊ានទាំងប្រមាណតាមរយៈការប្រើប្រាស់យ៉ាងគំហុកនៅអ៊ីនធឺណិតដែលមានល្បឿនលឿនហើយដែលនឹងកសាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងយុវជននៅ3ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាននឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលពីជ្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគឺថាអ្វីដែលជាលទ្ធផលបានសម្រេចហើយចំណែកពីជ្រុងពីអាស៊ានវិញខ្ញុំគិតថាហាក់ដូចជា មានអ្នកខ្លះទៅក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងពាក្យពេចន៍សំបីតែនិយាយថាគោលការណ៍ទាំង17ចំណុចហ្នឹងក៏មិនហ៊ាននិយាយផងតាមដែលការអាមេរិកស្នើសុំហ្នឹងគឺថានៅក្រឹមតែហៅថាការប្រកាសរួមនៅការប្រជុំសម័យសានីឡែនឲ្យត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងកុំឲ្យវាធ្ងន់ធ្ងរពេកខ្លាចប៉ះពាល់ទៅដល់ចិនដូច្នេះហើយយើងនៅមើលតទៅទៀតដោយដែលលោកកំសែងនឹងមានប្រសាសន៍ក្នុងយប់នេះថាតើសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ដែលយើងប្រមុខរបស់យើងហើយអ្នកដឹកនាំរបស់យើងបានទទួលស្គាល់ថាលទ្ធផលល្អសម្រាប់ប្រទេសយើងហ្នឹងតើជំហានទៅមុខទៀតនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៃជំនួបនៅសានីឡែនហ្នឹងបា
ទបាទលោកមានប្រសាសន៍ទៅដល់ខាងដូចថាខាងប្រទេសកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៅនំហុងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយនឹង VOA កាលពីនៅសានីឡែនហ្នឹងដោយទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយច្រើនពីកិច្ចប្រជុំនេះចុះចំពោះលោកវិញតើលោកមើលឃើញថាអញ្ចឹងទេហើយតើផលប្រយោជន៍ដូចថានយោបាយបែបណាដែលកម្ពុជាទទួលបានហ្នឹងបាទ
ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថានឹងបានទទួលព្រោះនេះវាជាដំណើរអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងដោយដែលយើងបាននិយាយអំពីខែមុនអញ្ចឹងគឺថាធំណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើក្នុងការភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាស៊ីសងតថាតើយើងចង់ចូលរួមឬមិនចូលរួមណាបាទខ្ញុំមើលទៅពិបាកថាមិនចង់ចូលរួមណាព្រោះផលចំណេញដែលបានពីសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងវាច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងគឺថា4បានចូលរួមហើយ3ទៀតគេប្រុងប្រៀបនឹងចូលហើយនៅ3នៅចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធច្រើនជំហានណាមុននឹងចូលទៅបានព្រោះតើយើងចូលជាសមាជិក APEC ទៅសិនអាហ្នឹងបានយើងអាចចូលទៅបានដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អាស៊ានទាំងមូលខ្ញុំពិបាកនឹងមើលឃើញថាទោះបីជាឡាវក្តីឬមួយមានម៉ាក្តីយើងក្តីទាំង3ដែលមិនទាន់ចូលជា APEC ហើយដែលគង់តែនឹងចូលនឹងគឺថាយើងគួរតែយើងមុខតបានផលចំណេញច្រើនណាស់ដូច្នេះបញ្ហារឿងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថាអានឹងផលចំណេញរបស់យើងនឹងមានច្រើនចេញពីសានីឡែនមកសំណួរនៅត្រង់សួរថាតើយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងមិនចង់ព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវមានធ្នូនៅក្នុងរឿងបញ្ហានយោបាយបញ្ហានយោបាយផលចំណេញខ្ញុំគិតថានេះជាការទទួលស្គាល់រូបភាពកម្ពុជាយ៉ាងពេញទីយ៉ាងពេញសិទ្ធនៅក្នុងឋានៈជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគឺថាជាការទទួលស្គាល់នៅក្នុងកម្រិតពិភពលោកទាំងមូលរូបភាពរបស់សម្ដេចនាយកក្តីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្តីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលក្តីគឺថាតាមសកលលោកប្រទេសណាក៏មើលឃើញដែរនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថារឿងនយោបាយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺជាផលចំណេញយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅសានីឡែនហ្នឹងដោយដែលលោកកំសែងហើយប្រិមិត្តយើងបានអាចដឹងបានហើយថាមាន2ចំណុចគឺចំណុចទី4និងចំណុចទី6ហ្នឹងគឺបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសដែលសហប្រតិបត្តិការទៅថ្ងៃមុខជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅសានីឡែនហ្នឹងគឺថាត្រូវតែធ្វើកំណែតម្រង់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធានាឲ្យមានការសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីធានានៅរឿងច្រើនណាស់តម្លាភាពស្អីស្អីទាំងដេញអភិបាលកិច្ចល្អទាំងស្អីស្អីជាដើមថាតើប្រទេសយើងអាចនឹងធ្វើបានឬអត់ណាបាទកន្លែងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមើលហើយមើលទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាហើយខ្ញុំមានការបារម្ភច្រើនមែនទែន
បាទបាទយើងនឹងត្រឡប់មកចំណុចទី4និងទី6នៅពេលបន្តិចទៀតនេះអលូអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគឺជំហានបន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនៃមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសានីឡែនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកសុភ័ក្រមានចំណុចទី4ទី6ហ្នឹងដែលលោកបានលើកឡើងហើយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកអូបាម៉ាក៏លោកបានលើកអំពីចំណុចហ្នឹងនៅក្នុងដូចថាចំណុចទី3របស់គាត់3ធំធំហ្នឹងបាទគឺអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមអានពីចំណុចទី4ដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអំបញ្ញមិញបន្តិចគឺចំណុចទី4ហ្នឹង នៃសេចក្តីប្រកាសចំនួន17ចំណុចហ្នឹងគឺចែងថាទីមួយគឺការបដិញ្ញារបស់យើងក្នុងការធានានៅឱកាសផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់របស់យើងតាមរយៈការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់នីតិរដ្ឋលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានជំរុញលើកកម្ពស់ការអត់ឱននិងអធ្យាស្រ័យនិងការពារបរិស្ថានរីឯចំណុចទី6គឺការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងមុតមាំទៅលើក្រិតក្រមថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិដែលជ្រោមជ្រែងនឹងការពារសិទ្ធិនិងបុព្វសិទ្ធិនៃគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់បាទតើក្នុងចំណុចអស់ហ្នឹងលោកសុភ័ក្របានបង្ហើបពីខាងដើមបន្តិចតើកម្ពុជាត្រូវទៅធ្វើការសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចឬក៏ត្រូវលះបង់យ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យបានសម្រេចអស់ហ្នឹងទៅតាមចំណុចដែលខ្លួនយល់ព្រមដែរហ្នឹងបាទ
បាទរឿងដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងប្រទេសពីរដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងមានព្រឹត្តិការណ៍យើងមានហេតុការណ៍ក្នុងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅខាងមុខហ្នឹងគឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រទេសថៃគឺត្រូវតែបង្វែរដេញការកាន់កាប់ដោយយោធាហ្នឹងទៅឲ្យដេញរដ្ឋអំណាចស៊ីវិលតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាធម្មតាចំណែកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅ2017ហើយនឹងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹង2018ហើយតើក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងមានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់និងគណៈបកផ្សេងទៀតដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយក៏ឲ្យមានអំពើសង្ស័យទេហើយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ដែនគណៈបកជំទាស់នឹងអាចមានសិទ្ធិត្រឡប់មកចូលរួមនៅក្នុងរឿងនឹងវិញបានឬទេនេះជាចំណុចដែលបងប្អូនគ្នាដែលខ្ញុំសង្កេតតែនិយាយថាពិភពលោកទាំងមូលដោតភ្នែកសម្លឹងមកយើងតើយើងអាចធានារឿងនឹងបានទេព្រោះរូបភាពដែលយើងប្រើអំពើហិង្សានៅតាមផ្លូវវាយសមាជិកសភាស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺតំណែងអស់ហ្នឹងរូបថតអស់ហ្នឹងវីដេអូអស់ហ្នឹងបានឃើញនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលហើយដែលគេប្របាក់នឹងទទួលណាស់នៅក្នុងរឿងអស់នេះលោកកំសែងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះខ្ញុំមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកានលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញលោកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរទៅលោកសុភ័ក្របាទលោកកានលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទ
បាទជំរាបសួរដល់អ្នកស្ដាប់មួយជំរាបសួរដល់លោកសុភ័ក្រផងបា
ទបាទជំរាបសួរលោកបាទបាទ
ខ្ញុំគិតថាសាររដ្ឋអាមេរិកគាត់តែងតែជួយកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាគួរជាគាត់មិនជួយដល់លក្ខណៈទទួលជាលក្ខណៈថាវាជួយជាតោះកំពុងតែជឿជាប្រយោលប៉ុន្តែគួរតែរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ប្រទេសកម្ពុជាគាត់ទទួលទេគឺអត់ទទួលសោះតែម្ដងគឺគាត់ដឹកវិស្លាអាមេរិកគាត់រីកគុណគឺគាត់ត្រានចោលរហូតអញ្ចឹងលក្ខណៈថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងគាត់ថាប្រទេសអាមេរិកគឺប្រទេសសេរីហើយអ្នកឆ្លាញ់អាមេរិកគាត់មានច្រើនណាស់ប្រទេសចិនគឺដែលគាត់ទទួលជំនួយពីគេនោះគឺប្រទេសចិនគឺប្រទេសកុម្មុយនីសមែនលោកហ៊ុនសែនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ប្រវត្តិនឹងទទួលយកដូចខ្ញុំនិយាយទៅគឺគាត់ប្រវត្តិទទួលយកថាអាមេរិកគាត់សនំពើគាត់ច្រើនពេកគាត់សនំពើឲ្យការពារសិទ្ធិមនុស្សគប់ចាប់តំណាងរាជគប់អ្នកថាប្រាប់អ្នកតវ៉ាដីភ្លីតវ៉ាអីចឹងណា
ហើយ
មានចំនួនមួយថាខាងរដ្ឋាភិបាលខាងលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចនឹងធ្វើតាមអាមេរិកបានប៉ុណ្ណាអ្នកថាអាមេរិកគាត់ទៅនំពអញ្ចឹងណា
អរគុណបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របានបកស្រាយបន្តិចមុននឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមពីលើចំណុចហ្នឹងទៀតពីរឿងជ្រុងវិជំនាញទីចោះពីរឿងពាណិជ្ជកម្មដែលក្នុងពេលដែលជួបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏កម្ពុជាបានលើកពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដោយទៅថាទំនិញមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរអនុគ្រោះហ្នឹងដូច្នេះតើក្នុងការដែលដើម្បីឲ្យបានតាមអាមេរិកទទួលយើងបានតែកម្ពុជាដូចថាផ្នែកច្បាប់ផ្នែកអីហ្នឹងទៅពង្រឹងយ៉ាងណាទៀតបន្ថែមទៅលើអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានចូលមកកាន់តែច្រើនទៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជួយលោកបាទ
បាទខ្ញុំគិតទៅលោកកំសែងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិយាយអំពីបញ្ហាការគ្រប់គ្រងដេញហេរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអំពីការកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៀតវិស័យធនាគារអីជាដើមខ្ញុំគិតថាចាប់ពី 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានធ្វើកំណែតម្រង់ច្រើនហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបានទទួលស្គាល់ទាំង IMF ក៏ដោយ World Bank ក៏ដោយឬមួយក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដោយបានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានធ្វើកំណែតម្រង់ទាំងមានផលឆាប់ដែលមើលឃើញឆាប់ផងហើយនឹងទៅថ្ងៃភោគផងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនជាបញ្ហាអីទេហើយបើសិនជាយើងគិតតាមការនាំចេញរបស់កម្ពុជាវិញយើងតូចណាស់បាទដូច្នេះទីផ្សារអាមេរិកស្រួលនឹងស្រូបយកហើយស្រួលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងមិនមែនធ្ងន់ធ្ងរអីដូចប្រទេសឯទៀតទៀតទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថានៅក្នុងចំណុចនេះគឺថាយើងអាចធ្វើបានគេអាចទទួលយើងបានប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយវិញកំណែតម្រង់ មុខតែមានកម្រិតជាមិនថាជាមិនខានខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកកានដែលលោកមានការបារម្ភនៅក្នុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាការរៀបចំបោះឆ្នោតទាំងពីរហ្នឹងគ្មានអំពើហិង្សាឬមួយកំឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទាំងឲ្យដល់ថ្នាក់វាយដំបង្ហូរឈាមនៅតាមផ្លូវគេថតអីអាក្រក់មើលហើយកសិកប្រតបត្តិការរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរក្នុងការគ្រប់គ្រងយន្តការនៃការបោះឆ្នោតតាមរយៈកោបចបក្តីតាមរយៈដេញនៅខេត្តនៅឃុំឬមួយក៏នៅកាលាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក្តីបើសិនជាធ្វើឲ្យស្រួលអាចទទួលយកបានកំឲ្យមានវិបត្តិក្រោយការបោះឆ្នោតអានឹងលោកកំសែងខ្ញុំយល់ថាទោះបីជាវាមិនតចាស់ចង់ល្អផោផង 100% ដោយដែលអាមេរិកចង់បានក៏ដោយក៏សហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែទទួលបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងតែគិតដែរថាធ្វើយ៉ាងណាហើយខ្ញុំគិតថាអាចមានច្រកចេញមិនចង្អៀតពេកនោះទេលោកកំសែងបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែងហើយ
បាទជំរាបសួរលោក
បាទជំរាបសួរលោកអោកសុភ័ក្របាទ
ជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទ
កម្ពុជាយើងនេះបាទអាឡូលោកសុភ័ក្របាទ
បាទសូមជើញ
បាទបាទជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរជាប្រទេសខ្មែរយើងទូនសោះហើយខេត្តអីបានប្រមាក្នុងការរៀបចំគ្រប់គ្រងរដ្ឋចាំបាច់នៅបរទេសគេបដៅច្រើនហើយខ្មែរយើងអ្នកដឹកនាំនឹងខេត្តអីក៏មិនជាកំណត់ជាកំណត់រៀបចំសក្តិយើងឲ្យវាល្អដូចគេមើលសក្តិយួនសក្តិឈាមជាប់យើងគេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចគេរីកចម្រើនជឿនលឿនណាហើយអីបានអ្នកខ្មែរយើងចូលចិត្តតែឈោះគ្នាខំគ្នាទៅទឹកដីកណ្ដាលទូទៅហើយយើងហងៃយើងនឹងជំនួយបរទេសដែរលោកសំផេងដែលខ្មែរបានអភិវឌ្ឍមើលឥឡូវនេះយកលុយទៅចិនមកធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពាននេះឲ្យដែរឲ្យធ្វើគេអញ្ចឹងណាតែហេតុអីបានខ្មែរយើងគ្មានចំណិតសោះហើយខ្មែរយើងចេះតែតែបងទេគិតខាងអញ្ចឹងមិនមានចំណិតឯករាជ្យចេះរួមរងគ្នាកសាងជាតិឲ្យរុងរឿងណាចេះកម្មគ្នាដូចសាធារណជាតិអញ្ចឹងណា
បាទ
តែមនុស្សខ្មែរយើងវាមានចំណិតអាក្រក់មិនដល់ចេះតែអន់ខ្លោចអន់ខ្លោចអញ្ចឹង
ណាបាទ
ស៊ូយ៉ាងណាវាចេះតែល្មិចបានចេះតែកម្មគ្នាដូចសាធារណជាតិអញ្ចឹងណា
វាបែប
អញ្ចឹងណ
ា
ចេះរួមរងគ្នាណាអន់ជាសាធារណជាតិអន់ជាសាធារណជាតិទៀតណាហើយឈ្នះចាញ់មិនបោះឆ្នោតមិនឈ្នះចាញ់មិនឲ្យតាមឆន្ទៈនេះ
បាទបាទបាទលោកសុនធនបាទដាច់លោកសុនធនទៅហើយមិនទាន់បានលោកមិនទាន់បានសួរជាសំណួរផងលោកទៅបញ្ចេញជាទស្សនៈនៅឡើយអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមដកឃ្លាចេញពីបញ្ហាកម្ពុជាបន្តិចមុននឹងត្រឡប់មកពេលក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវសូមដកឃ្លាចេញបន្តិចផ្ដោតទៅលើបញ្ហាតំបន់វិញម្ដងគឺថាមួយថ្ងៃក្រោយពីដែលថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានឹងបានបញ្ចប់នឹងស្រាប់តែលេចចេញនៅព័ត៌មានថាចិននឹងបានដាក់ក្របមីស៊ីលបាញ់យន្តហោះហ្នឹងនៅលើកោះមួយនៅតំបន់កោះប៉ារ៉ាសែលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងក៏នឹងជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Woody Island ហ្នឹងតើការជួបប្រជុំនៅ Sunnyland តើវាប៉ះពាល់ដូចថាមុខមាត់ហ្នឹងដល់ចិនកម្រិតណាដែរបាទហើយយើងមើលទៅដែលលោកដល់មានការដាក់កម្ជួយដាក់អីចឹងបាទ
បាទបញ្ហានេះជាបញ្ហាស្នូលតែម្ដងលោកកំសែងហើយបើសិនជាយើងពិចារណាមើលហើយមើលទៀតធ្វើការវិភាគទាំង17ចំណុចហ្នឹងគឺអ្វីដែលកើតឡើងនៅការប្រជុំ2ថ្ងៃនៅ Sunnyland ហ្នឹងគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមទេហើយនេះនឹងក្លាយទៅជាមរតកនៃគោលការណ៍នយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាប្រធានាធិបតីក្រោយនៅគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអូបាម៉ានឹងក៏ដោយក៏ខ្ញុំជឿថានឹងនៅតែអនុវត្តគោលនយោបាយទាំង17ចំណុចនេះហើយបើសិនជាអនុវត្តទៅបាននេះជាការហានិភ័យមួយខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសចិនព្រោះបើសិនជាយើងគិតមើលនៅក្នុងចំណុចទាំង17នឹងមានចំណុចទី7ចំណុចទី8ហើយនិងចំណុចទី9ដល់ទៅ3ចំណុចដែលតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាសហប្រតិបត្តិការដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយឈរនៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនៃការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រនឹងបានសេចក្តីថាការនេះដូចជាចោតប្រទេសចិនទាំងថាយើងសុំឲ្យសហប្រតិបត្តិការគ្នាដោយសន្តិភាពនិងដោយឈរលើច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសមុទ្រដូច្នេះអ្វីដែលប្រទេសចិនធ្វើដោយអាងអំណាចអាងកម្លាំងវាខុសទៅនឹងស្មារតីហើយបើសិនជាអាស៊ានទាំង10នឹងតាមរយៈជ្រុងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមនៅក្នុងស្មារតីទាំងអស់នឹង ប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀត10 20ឆ្នាំទៅមុខទៀតចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយប្រទេសចិននឹងឯកោនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបាទដូច្នេះនេះជាការនេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលប្រទេសចិនមកអញ្ចឹងហើយបានជាមិនចាំបាច់យូរទេគ្រាន់តែថ្ងៃក្រោយមកចិនបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្ញុំអត់ព្រមជាមួយនែឯងទេខ្ញុំអត់ព្រមជាមួយ17ចំណុចនេះជាពិសេសចំណុច789ហើយនេះជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំណាអ្នកឯងស្នើសន្តិភាពខ្ញុំដាក់កំជួយមកក្តូងទៅដូច្នេះប្របាក់និយាយអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាក្រោយពីជំនួបនៅសន្តិលែនណាត្រូវការចោចគ្នាស្វិតស្វាញណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមិនឈានទៅដល់សង្គ្រាមត្រជាក់មួយទៀតទេរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចចិនបា
ទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចឡបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងគឺលេខ02 51 51 94ប៉ះសិនបាទអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរប៉ុន្តែមុននឹងទទួលអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាមុនបន្តិចនោះគឺបើយើងមើលទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាដូចថាបង្ហាញចេតនានៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីចំនួនដែលហាក់ដូចជានៅដូចថាក្រៅពីចំណុចនៃការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនតើកម្ពុជាអាចនៅបន្តនៅឆ្ងាយដោយមិនទទួលរងសម្ពាធដែលប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសក្នុងតំបន់នឹងទាញឲ្យចូលទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានការពិបាកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាគ្មានច្រកចេញនោះទេបើសិនជាយើងគិតមើលថានៅពេលដែលយើងនៅក្នុងអាស៊ានចំហរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំថាលំបាកហ្នឹងគឺមកពីចេះចំហររបស់កម្ពុជាគឺបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺមិនអោយដោះស្រាយក្នុងឋានៈរួមជាអាស៊ានទេគឺថាប្រទេសណាដែលមានចំនួនមានបញ្ហាជាមួយប្រទេសចិនគឺថាដោះជាទ្វេភាគីទៅកុំអោយពហុភាគីយកទៅដោះបញ្ហាហ្នឹងគឺថាមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏ពីប្រទេសឯទៀតទេព្រោះដោះអញ្ចឹងវាពិបាកដោះណាព្រោះចិនជាមហាអំណាចមានសាច់ដុំខ្លាំងអួតអោយដូចកូនប្រទេសទូចទូចនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺថាតូចញឹបហ្នឹងទៅដោះមុខទៅដោះមិនចេញទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងរឿងហ្នឹងកម្ពុជានៅពេលណាមួយត្រូវតែសម្រេចឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើត្រូវយកចំហអាស៊ានទាំងមូលដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនតែជាមួយចិនទេរឿងស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយឬមួយក៏តាមដោះស្រាយតាមជ្រុងទ្វេភាគីនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះនេះជាការចរចាយ៉ាងចង្អៀតដែលនឹងធ្វើទៅខាងមុខប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទោះបីជាចិនបានប្រើកម្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងជួនកាលទៅអាចមានបង្កើតនៅផ្លូវណាមួយដែលអ្នកអាទិត្យមានដោយសារប្រទេសកម្ពុជាជិតស្និទ្ធអញ្ចឹងណាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានពីអាស៊ាននឹងដើម្បីនឹងនិយាយជាមួយចិននៅពេលដែលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននេះទៀតមិនអាចនឹងនិយាយបានដូច្នេះបានជាខ្ញុំគិតថានៅពេលណាមួយដែលបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចរចាគ្នាដោយឈររឿងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រូវគ្នានៅពេលនោះបញ្ហារបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលជិតនឹងចិនស្រាប់នោះក៏អាចនឹងមានឱកាសដើម្បីនឹងរក្សាចំហនៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលផងហើយមិនធ្វើឲ្យចិននឹងលំបាកផងរឿងនេះចង្អៀតដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានសេចក្តីថាធ្វើមិនបានសោះនោះទេបាទ
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកភក្តីអញ្ជើញតាំងពីខេត្តប៉ៃលិនណោះបាទលោកភក្តីចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទសូមអញ្ជើញ
Hello បាទនិយាយលោកអ្នកកំសែង
បាទជំរាបសួរលោកភក្តីបាទបាទ
ជំរាបសួរលោកភក្តីបា
ទបាទបាទខ្ញុំថាតាមយោបល់និងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំថាពេលនេះកម្ពុជាគួរតែមានឱកាសហើយវិញថាយើងដើរនៅចន្លោះកណ្ដាលនៃមហាអំណាចចិនហើយនិងអាមេរិកទាំងអ្នកនយោបាយខ្មែរពេលនេះគួរតែចេះរួមរងគ្នាដើម្បីយើងឆក់យកឱកាសទីផ្សារអាមេរិកក៏បានទីផ្សារចិនក៏បានព្រោះប្រទេសយើងតូចហើយខ្លាខំគ្នាយើងមិនអាចទៅប្រជុំខ្លាបានទេប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែទៅតាមលក្ខខណ្ឌអាមេរិកខ្លះទៅដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមហើយមកដល់សម័យកាលនេះហើយគួរតែឆក់យកឱកាសហ្នឹងសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាយើងកម្ពុជាអ្នកនយោបាយខ្មែរគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ចិនទេចំណុចហ្នឹងយើងមានសំណួរទៅតាមហ្នឹងហើយបាទ
បាទ សំណួរនឹងស្តៀងមុននឹងទីដែរប៉ុនលោកសុភ័ក្រមានអ្វីបន្ថែមជូនទៅលោកភក្តីសំចេញបា
ទបាទបន្ថែមខ្លីទេទៅអ្វីដែលលោកភក្តីលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងអ្វីដែលលោកភក្តីលោកមានប្រសាសន៍ចំណុចមួយល្អខ្លាំងមែនទែនគឺការរួបរមគ្នារវាងអ្នកនយោបាយទាំងទុបណាក្តីនេះជាចំណុចមួយដែលកម្ពុជាអាចបង្ហាញឲ្យឃើញបើសិនជាផ្ទៃក្នុងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់រួបរមគ្នានេះយើងអាចធ្វើចេះអត្តពលទៅលើស្ថានភាពនយោបាយខាងក្រៅបាននេះជារឿងមួយរឿងទី2ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាចង់កំណែតម្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលចេញពីសង្គ្រាមមកនឹងមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្មេងៗរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដាហ៍នេះការយល់ឃើញរបស់គាត់ការគិតពិចារណារបស់គាត់ការសិក្សាដែលគាត់បានទទួលអំពីប្រទេសបច្ចុប្បន្នជាពិសេសប្រទេសអាមេរិកជាដើមនឹងជួនកាលទៅគាត់អាចមានគំនិតរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យមានលំនឹងគឺថាចន្លោះអាមេរិកហើយនឹងចិនហ្នឹងគឺថាមិននៅចិត្តចិនពេកទេកែក៏មិនឆ្ងាយដែរហើយមិននៅចិត្តអាមេរិកពេកក៏តែអាចនៅកណ្ដាលបានដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅមិនល្ងឹតពេកទេព្រោះយើងកំពុងតែរៀបចំបញ្ហាពេលវេលាអន្តរកាលដើម្បីដូរពីចំនួននៅពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយនឹងដែរ
បាទលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណការពិតទៅលោកពិភាក្សាពីឆ្លើយពីសំណួរខាងដើមនោះគឺមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកដែរគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពេលដែលអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏មានដូចថាការចោទសួរច្រើនអំពីដូចថាការដែលហេតុអ្វីបានត្រូវអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកអញ្ចឹងទៅហើយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានការពារឆ្លើយការពារច្រើនអំពីអ្វីនៅក្នុងការដែលរៀបចំឲ្យមានការអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនប៉ុន្តែបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកមកចំណុចនេះមួយតែមានដូចថាការព្រួយបារម្ភជាច្រើនរបស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកអូបាម៉ាលោកបានថ្លែងមកចំណុចនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់ភាសារបស់លោកគឺលោកមានប្រសាសន៍ថានៅទូទាំងតំបន់នេះយើងនឹងបន្តគាំទ្រពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងការពារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានពុំមាននរណាម្នាក់រួមទាំងសមាជិកគណបកប្រឆាំងដែរនោះត្រូវគេចាប់ឃុំឬដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបញ្ចេញមតិគេនោះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការរីកចម្រើនបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់កាន់តែលំបាកក្នុងការលូតលាស់និងរុងរឿងពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកត្តាប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមគឺពីចំណុចទី1តើក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលតើសាររបស់លោកអូបាម៉ាប៉ុណ្ណេះតើអាចនឹងជួយដោយថាជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើការងារបានប៉ុណ្ណាទី2តើកត្តាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដែលវាអាចជាការមួយដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការរីកលូតលាស់នៅក្នុងតំបន់ដូចដែលលោកបាម៉ាគាត់ប្រាប់ពាក្យថាបើការណាធ្វើបាបបកប្រឆាំងប៉ែននឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យលំបាកដល់ការរីកលូតលាស់ទៅវិញទៀតនោះបាទ
បាទនៅក្នុងចំណុចនេះចំណុចទី1ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅសានីឡែនហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងនៅចាំនៅពេលដែលលោកចនខេរីលោកបានអញ្ជើញមកទោះបីជាពេលវេលារបស់លោកចង្អៀតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកឆ្លៀតពេលជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាង9 8 9នាក់របស់សង្គមស៊ីវិលដើម្បីស្ទាបអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតាមខ្ញុំដឹងអ្នកស្រីស៊ីសានរ៉ៃដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមុននឹងជួបគ្នានៅសានីឡែនអ្នកស្រីក៏បានអញ្ជើញតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៅជួបដើម្បីសួរយោបល់ដែរដើម្បីដាក់ជាជំនួយស្មារតីជូនទៅលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដូច្នេះហើយគឺថាអ្វីដែលបានឃើញមកជាហោហែមកនោះបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទួលនីតិសំខាន់ណារបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការអនុវត្តនៅចំណុចទី4ហើយចំណុចទី6ដែលលោកផ្សេងលោកបាននិយាយអានជាភាសាខ្មែរឲ្យស្ដាប់នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរផ្លូវអញ្ជើញទៅអាមេរិកហើយត្រឡប់មកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាវិញសកម្មភាពជាមួយសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានឹងបានរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងនឹងហើយជាពិសេសនៅក្នុងរឿង people to people ហ្នឹងគឺសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនឹងដើរតួសំខាន់ណាតាមរយៈដែលហៅថា US ASEAN Connect ហ្នឹងគឺតាមការប្រើប្រាស់ online internet ស្អីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកកំសែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាចំណុចទី2ចម្លើយដែលលោកកំសែងលោកបានជម្រាបសួរហ្នឹងសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែយល់កុំឲ្យបានទទួលការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយរួចហើយយើងគិតថាយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានយើងអាចនិយាយអីក៏បានយើងអាចតិទានអីក៏បានយើងអាចនិយាយក៏បានខ្ញុំថា ផ្ទុយទៅវិញសង្គមស៊ីវិលត្រូវមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើភាសាឲ្យបានសមរម្យនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអដិញសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងត្រូវមានរបបថ្មីមួយហើយចេញពីសានីឡែននឹងមកដើម្បីធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទៅតាមការទំហំនៃការទទួលខុសត្រូវដែលខ្លួនបានទទួលព្រោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតនៅតែជាការពិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទោះបីជាលោកអូម៉ាម៉ាលោកនិយាយក៏ដោយការពិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវាផ្សេងអំពីការពិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំយល់ថាបើសង្គមស៊ីវិលទទួលស្គាល់ការពិតនឹងហើយធ្វើនៅក្នុងស្មារតីគោរពទៅវិញទៅមកធ្វើនៅក្នុងស្មារតីទីទានដោយស្ថាបនាខ្ញុំគិតថានេះជារបត់ថ្មីមួយដែលយើងនឹងឃើញសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬមួយគណៈបកនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកកំសែងបាទ
បាទចុះការដែលកតាប្រទេសកម្ពុជាអាចដូចថាជារាំងស្ទះដល់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទតើលោកខ្ញុំមិនដឹងបាទ
ខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំដូចជាមិនឃើញទេលោកកំសែងថាតើរូបភាពនៃការរាំងស្ទះហ្នឹងយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងបន្ទាប់ពីប្រជុំទោះបីប្រជុំ2ថ្ងៃនៅសានីឡែនតែ2ថ្ងៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយកមកការពិចារណានឹងមុខតែស៊ីជម្រៅហើយថាកន្លែងណាដែលអាចនឹងបើកចំហឲ្យទូលាយជាងមុនបានកន្លែងណាដែលមិនគួរធ្វើអ្វីៗនឹងពិចារណាច្រើនណាហើយជាពិសេសឈានទៅរកការបោះឆ្នោតនៅក្នុង2ឆ្នាំខាងមុខទៀតនឹងលោកផ្សេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយតកតងជាមួយនឹងកិច្ចការពេលដំណាក់ការបន្ទាប់ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនៅសានីឡែននេះហើយយើងនឹងបន្តតាមដានកិច្ចការនេះតទៅទៀតប៉ុន្តែមានចំណុចមួយចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញជាទស្សនៈដែរការពិតលោកបានមានពីខាងដើមតទៅហើយតកតងជាមួយនឹងកតាកែតម្រង់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចទូចនេះមួយទៀតដែលតែងតែដូចថារង្គៀសចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលវិនិយោគជាពិសេសអ្នកវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺកតានៃអង្គើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតើកតានឹងអាចនឹងជាការរាំងស្ទះដែរឬទេមកដល់ពេលនេះឬក៏ការកែតម្រង់ដែលលោកបានលើកពីខាងដើមនឹងអាចដូចថាបង្ហាញជាច្រកមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយនោះបាទ
ខ្ញុំថាកតាពុករលួយនឹងអ្នកវិនិយោគបានទទួលស្គាល់រួចមកហើយហើយបានរអ៊ូរទាំរហូតទៅដល់និយាយត្រង់ត្រង់ជាមួយនឹងសម្ដេចនាយកផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្ដេចលោកក៏បានជ្រាបនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាវិញមានការកែតម្រង់នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស័យអនុវត្តដេញការដេញសុំអញ្ញាប័នដើម្បីនឹងនាំចេញនាំចូលឯជាដើមកំណែតម្រង់ដេញហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចតម្រែតម្រង់ដៃបែបនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគនឹងច្រើនណាស់លោកកំសែងនៅក្នុងការដែលធ្វើប្រមាណឆ្នាំនឹងហើយដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងពួកអ្នកវិនិយោគនឹងគេក៏ពេញចិត្តមកចំពោះធំដែរនៅក្នុងរឿងនឹងគេទទួលស្គាល់ហើយដូចជាកំណែតម្រង់ពុនដាដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងគឺថាឈានទៅរកវិជ្ជមានលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនណាស់គេទទួលស្គាល់ថានឹងស៊ីពេលវិលាច្រើនហ៊ោះពីអ្វីដែលយើងត្រូវចំការបោះឆ្នោតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គេបានឃើញឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងកំណែតម្រង់អស់នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងជាមួយជាពិសេសតាក់ទងជាមួយវិនិយោគិនដូច្នេះខ្ញុំទុតថាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងនៅតែឈរនៅលើផ្លូវហ្នឹងអនុវត្តនៅកំណែតម្រង់ហ្នឹងកុំឲ្យរៀថយទៅទោះបីមានការពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកវិនិយោគិនគេនឹងយល់បានហើយនឹងទទួលយកបានលើកំសែងបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រអរគុណច្រើនមែនទែនបាទអរគុណម្ដងទៀតដែលដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតនៅប្រធានបទជុំវិញអភិបាលកិច្ចល្អនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលាលោកសុភ័ក្រអរគុណណា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមនី
សូមអរគុណលក្ខិណាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវគេរាយការណ៍ថានឹងធ្វើការវាយប្រហារយោធា សំទោសនឹងហាត់ធ្វើការវាប្រហារយោធាដើម្បីគាស់រំលើងការដ្ឋាននុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅខែក្រោយនៅពេលដែលកងកម្លាំងនៃប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្រោយការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចប្លោងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះកងកម្លាំងទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Seoul នឹងផ្ដោតមួយផ្នែកទៅលើការការពារខ្លួនទប់នឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធប្រឡាយលោកនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងយុទ្ធវិធីខ្លះអ្នករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយោធាកំពុងប្រានោះការការពារខ្លួនដ៏ល្អបំផុតគឺការវាយលុកដ៏ល្អមួយគឺការវាយលុកមួយដែលនឹងកំទេចចោលការដ្ឋានបាញ់កំជ្រួចប្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើងសំណង់អាគារនុយក្លេអ៊ែរឬក៏គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រយោធាដទៃទៀតមុនពេលមានការវាយប្រហារណាមួយកើតឡើងអ្នកវិភាគខាងបញ្ហាសន្តិសុខនៅអាស៊ីប៉ៃអេសានលោក Daniel Pinston នៅសាកលវិទ្យាល័យ Troy ក្នុងក្រុង Seoul បានថ្លែងថាបើគិតពីការគម្រាមវិញសមយុទ្ធបែបនេះគឺជារឿងធម្មតាថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើកងកម្លាំងទាំងនេះមិនធ្វើឲ្យកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបកក្រោយវិញបានទេនោះទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាដែរការតតាំងគ្នារវាងក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន Apple បានវិលត្រឡប់ទៅបន្ទប់សវនាការរបស់តុលាការវិញហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ iPhone នេះអនុលោមតាមបទបញ្ជាមួយដើម្បីជួយឲ្យខ្លួនអាចដោះលេខកូដទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនល្មើសដែលបានបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើននាក់នោះចៅក្រមនិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវតែផ្តល់កម្មវិធី software ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឬ FBI អាចរាវរកលេខកូដសម្ងាត់ទូរស័ព្ទ iPhone មួយគ្រឿងដែលនយោជកមួយបានឲ្យទៅបុគ្គលឈ្មោះ Zayed Rizad Farooq មុនពេលដែលជននោះនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះ Tasfin Malik បានសម្លាប់មនុស្សអស់14នាក់នៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino រដ្ឋ California កាលពីឆ្នាំមុននោះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកែកមិនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាបទបញ្ជាដែលគេនឹកស្មានមិនដល់ដោយសារក្រុមហ៊ុននិយាយថាការធ្វើបែបនេះអាចបង្កហានិភ័យដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនគ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីជូបារបស់ស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកចាប់តាំងពីប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ2011ទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានកើតឡើងខណៈដែលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនរវាងប្រធានាធិបតីសាលវ៉ាគីនិងអតីតអនុប្រធានាធិបតីសៀងម៉ាចាបានបន្តទៅមុខយ៉ាងយឺតលោកម៉ាចាត្រូវគេរាយការណ៍ថាបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីជូបាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិមួយនៅពេលដែលកងទ័ពនិងប៉ូលីសរបស់លោកជិតក្នុងរដ្ឋធានីនោះដោយប៉ូលីស 1,200 នាក់ទៀតត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានស៊ូដង់ខាងត្បូងលោក Michael Makui មានប្រសាសន៍ថាទីមួយយើងត្រូវជម្រាបជូនលោកអគ្គលេខាធិការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរហូតមកដល់នឹងពេលនេះនិងទី2យើងនឹងជម្រាបគាត់អំពីទួលនីតិនៃបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងនេះនិងអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើ The Voice of America ប៉ូលីសបង់ក្លាដេសបានរឹបអូសគ្រាប់បែកយ៉ាងតិច20គ្រាប់នឹងឧបករណ៍ធ្វើគ្រាប់បែកជាច្រើនព្រមទាំងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាសមាជិកនៃក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅក្នុងការវាយលុកមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបើតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីម្នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអាជ្ញាធរព្យាយាមបង្ក្រាបក្រុមជ្រុលនិយមបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើជនបរទេសនិងក្រុមជនភៀសតិចកាលពីឆ្នាំមុនបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីភាគខាងត្បូងនេះម្ចាស់សត្វត្រីសេរិនថននៃប្រទេសថៃបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនេះប្រងម្ចាស់សត្វត្រីអង្គនេះនឹងយាងចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធមណ្ឌលសុខភាពនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងលើកស្លាកថ្មីមួយនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ជើទាលខេត្តកំពង់ធំ
ទីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5 និង190កណ្ដោសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.